Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 3080.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Pořádají volby i kafky.
První výpočetní tomograf.
Český vynálezce raket.
Za skamenělinami do domů.
Válka proudů.
Dneska odpoledne si budeme moci říct, tak máme po volbách.
Po senátních. Komunální skončili už před týdnem. Někdo se z jejich výsledku radoval, jiný smutněl.
No jako po každých volbách.
Nicméně to je téma pro úplně jiné pořady.
Jistě, jistě. Přesto bych rád připomněl smysl voleb. Volíme si své zástupce, aby vedli naši obec nebo stát směrem, kterým chceme, aby se ubíral.
Objektivně řečeno? Máte pravdu. V praxi ale často místo programu rozhodují emoce. Toho nemáme rádi, tamten je podezřelý, tamhle ta už po třetí změnila stranu.
Ano, vybrat si, komu dám svůj hlas, není úplně snadné. Člověk nezná všechny kandidáty osobně a najít nějaký společný cíl všech voličů také není jednoduché.
Dobře, ale tohle přeci všichni víme.
Jenomže volby se nekonají jenom mezi lidmi.
Nepovídejte. Neslyšela jsem o volebních kandidátkách hrochů nebo volebních urnách stonožek.
Samozřejmě, mají trochu jinou podobu, ale princip je podobný. Kolektiv se musí rozhodnout, co udělá dál.
Už to začíná dávat smysl. Jde tedy o to, jak se větší počet zvířat, třeba stádo nebo hejno, domlouvá na nějaké společné akci.
Přesně tak. Do říše ptáků nás zavede biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď se ukázalo, že velmi podobně demokraticky hlasují každé ráno anglické kavky. Přes zimu ty kavky se shromažďují na nocovištích, v korunách stromů, v Cornwallu, večer tam nalítnou a na těch stromech jich může nocovat několik stovek, ale může jich tam být třeba 1500 taky. A zajímavé to začíná být ráno. Ráno totiž ještě než vyjde slunce, tak ty kavky začnou pokřikovat. Některý už 2 hodiny před rozedněním pokřikují, ale to jsou takový jednotliví křiklouni. Ale postupně se ti ptáci přidávají a pokřikuje jich víc a víc a víc. A pak najednou se ti ptáci zvednou a jako na povel vyletí za potravou. Ale ty stovky ptáků se zvednou během 4 vteřin. Před 4 vteřinami ještě všichni seděli na těch větvích a po 4 vteřinách už jsou všichni ve vzduchu a už koukají, kam by letěli.
Takový hromadný start musí být slyšet daleko.
Pro ptáky je to výzva i proto, aby se vzájemně nepotloukli křídly.
Ale k čemu jim tahle hromadná akce je? Nemůže si každý letět, kdy chce a lovit, kde chce?
Hromadný start je pro ty ptáky výhodný z několika důvodů. První je, že kdyby tam číhal nějaký dravec, tak kdyby mu vylítla jedna kavka, tak je jasné, že na tu se zaměří a to je jeho cíl. Ale když se mu jich tam vznese třeba 800, tak než si stihne vybrat, tak ti ptáci už jsou bůh ví kde. Prostě orientovat se v té mase je pro toho dravce podstatně složitější, než si vyhlédnout jednotlivou kořist. A taky se ti ptáci můžou dozvědět v tomhletom hejně, protože tam dochází zřejmě k výměně informací od ptáků, kteří minulý den uspěli při hledání potravy, kam se vyplatí letět, protože zdaleka není samozřejmostí, že ti ptáci se minulý den najedli do syta. To je také důvod, proč se ráno neschodnou v tom, kdyby se mělo startovat. Samozřejmě, že ti, co se minulý den nenajedli, tak mají hlad a startovali by dřív. Ti, co mají plná břicha od včerejška, tak za stolik nepospíchají.
Malinko egoistické jednání, ale ptáci nemají tak rozvinuté sociální cítění, aby si sobectví uvědomovali.
Právě protichůdné názory vedou při volbách k neúspěchu.
Ono se jim to vždycky nepovede. Někdy startují ve skupinách, ve velkých skupinách. Celé to nocoviště se nezvedne najednou. Ale dejme tomu ve 2/3, ve 3/4 případů to startuje jako jeden muž a jedna žena. Prostě jako jedna kafka. Všechno letí.
A jak se domlouvají? Co je tím signálem, který všem dá pokyn? Leďte!
Tu startovní pistoli mají, zdá se, ve svém hrdle, protože vzlet ptačího hejna je opravdu hlučnou záležitostí.
Vědci nahrávali to jejich pokřikování, protože pojali podezření, že to je to hlasování. Tam se rozhoduje, kdy odstartujeme. A skutečně zjistili, že ptáci tím, jak pokřikují, tak dávají najevo, už by se mělo letět, už by se mělo stávat a už by se mělo vyrazit. A čím víc jich dojde k tomuhle tomu názoru a dá to najevo, tak tím je ten křik hlasitější. A ve chvíli, kdy hlasitost toho křiku velmi rychle akceleruje, to znamená nabývá tam velmi rychle ptáků přesvědčených, že je čas vyletět, tak v té chvíli to přesáhne nějakou kritickou mez a v té chvíli ptáci vědí, že ano, teď je ta správná chvíle. A pak startujou i ti, kteří tedy nehlasovali, protože ještě by tam chvíli zůstali, ale prostě startujou všichni.
V lidské terminologii uznají volební porážku a podřídí se vůli většiny.
Protože vědí, že je to konec konců výhodné i pro ně samotné.
Mají podobný způsob kolektivního rozhodování i jiné druhy živočichů?
Tohle to je dost unikátní. Ve zvířecí říši bychom to málo kde našli. Najdeme to třeba ještě u surikat. Hrabačky surikaty, to jsou drobné šelmičky, které žijí v jižní, východní Africe a žijí v koloniích, takže skupina surikat se pohybuje terénem a zastaví se a teď teda tam loví různý ten hmyz, různé bezobratlé živočichy a někomu se daří, někomu se nedaří a těm, co se nedaří, tak začnou brblat. Začnou vydávat zvuky, které bychom si do lidské řeči mohli přeložit. Tady to za nic nestojí, pojďte, jdeme někam jinám. Ale dokud tam brblá pár jedinců z té velké skupiny, tak se nic neděje. Teprve když to brblání nabere na síle, tak nakonec se ty surikaty zvednou a přemístí se někam jinám a štrádujou s nimi i ti, kteří tedy mlčeli, kterým se tam pořád ještě líbilo a ten přesun neplánovali. Takže tady máme něco podobného. Jinak tahle ta nocoviště těch kavek, tak to jsou tradiční nocoviště. Ti vědci šli do starých kronik a zjistili, že některá ta nocoviště kavek v Cornwallu, tak že tam ty ptáci nocovali už před 1000 roky. Kolem roku 1000, dejme tomu, z těch starých kronik. Takže je to tradiční místo a takovýmhle demokratickým způsobem se ti ptáci rozhodnou, že dneska vstáváme teď zrovna a vylétáme za potravu.
Možná bychom si z nich mohli vzít příklad. Na začátku poslouchají hlas každého a pak se dělá to, na čem se shodla většina.
No, ona se ta většina také někdy může mýlit. V naší lidské společnosti víme, že není vždycky dobře, když mají všichni stejný názor.
Máte pravdu, nebudeme to komplikovat. Srovnání s člověkem pokulhává, ale ve srovnání s jinými živočichy kavky vynikají.
Nahlédnout dovnitř lidského těla se nedá jinak než pitvou.
To platilo až do skvělého vynálezu Wilhelma Konráda Röntgena.
Skvělý pokrok, jenomže hodilo by se něco víc.
Proč pak? Vždyť zlomenina kosti je na röntgenu krásně vidět.
Jenomže hlouběji v těle, hlavně v oblasti hrudníku, je situace složitější. Sídlí tam řada orgánů, na snímku se překrývají a vyšetření nemusí úplně dobře ukazovat, kde je problém. Chtělo by to 3D pohled.
Co pak to jde? Otáčet pod rentgenem člověka jako na rožni? A co pak s takovou rozmazanou fotkou?
No, tahle ta skepse byla na místě, ale řešení se našlo. Dostalo jméno výpočetní tomograf.
Stalo se tento den, 1. října. Říše královny věd je podivuhodná a rozmanitá. Zahrnuje jak hluboce teoretické konstrukce, tak ryze praktické aplikace. A nejednou se v ní stane zázrak. To, když původně šedá teorie časem rozkvete v něco na výsost užitečného. Ku příkladu rakouský matematik Johann Radon, rodák z Děčína, v roce 1917 ukázal, jak lze z velkého počtu dvojrozměrných projekcí tělesa rekonstruovat jeho trojrozměrný tvar. Tady si připomeňme, že první snímek lidských tkání pomocí rentgenového záření zhotovil už při jeho objevu na podzim 1895 německý fyzik Konrad Röntgen. Jenže jak samo snímkování, tak následná Radonova matematická transformace byly tehdy natolik pracné, že jak nabrání dostatečného počtu dvojrozměrných zobrazení, tak jejich přepočet do 3D ležely mimo možnosti širšího využití. To se změnilo po druhé světové válce s nástupem automatizace a výpočetní techniky. Počátkem 60. let americký fyzik jihoafrického původu Allen McLeod Cormack navázal na Radona a ze série rentgenových průmětů z různých úhlů dokázal vypočítat dílčí zeslabovací koeficienty záření a následně z toho odvodil matematickou teorii rekonstrukce obrazu. Cormackův britský současník Godfrey Hounsfield naopak nikdy na univerzitě nestudoval a většinu vzdělání, především technického, získal jako samouk. V dětství začal s výzkumem principu létání pomocí vlastnoručně sestrojeného kluzáku, se kterým startoval z kupky sena. Později sestavoval elektrické přístroje k záznamu dat. Jednou také málem vyletěl do vzduchu při zkoušení tryskového pohonu na acetylén. Po válce začal pracovat ve firmě Electrical and Musical Instruments, dodnes ji známe pod zkratkou EMI, na radarových systémech a řízených střelách. Nadto roku 1959 sestrojil první plně tranzistorový počítač v Británii. Potom díky nahrávkám hudební skupiny Beatles vydělala EMI tolik, že dala Hounsfieldovi balík peněz a volnost dělat, co bude chtít. Jednou při procházce o dovoleného napadlo navázat zase na práci Cormackovu. Časem se mu podařilo vypracovat použitelný algoritmus a nakonec sestrojil první klinický výpočetní tomograf, který 1. října 1971 představil v nemocnici v londýnském Wimbledonu. Prvním pacientem byla žena s podezřením na mozkový nádor. Celý proces nasnímání a vyhodnocení trval několik dní. V roce 1979 dostali Cormack a Hounsfield Nobelovu cenu. Dnes výpočetní tomografie náležitě pokročilá a využívající už i jiná záření než rentgenové dominuje celé oblasti lékařského zobrazování. Technik Godfrey Hounsfield zprovoznil v Londýně první výpočetní tomograf na den přesně před 51 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Už půl století máme tento skvělý vynález, který se daří stále zdokonalovat. Kolika lidem už zachránil život?
Jojo, kde bychom bez vynálezů byli?
V jeskyni. 10 000 let. Jenže lidé přemýšlejí, jak si vylepšit život. To je hnacím motorem pokroku.
Můžeme být pyšní i na české vynálezce. Řadu z nich jsme si v Meteoru připomínali. Jedno jméno bych ale rád vyslovil. Letos by se dožil 150 let. vynálezce Ludvík Očenášek.
Nejsem si jistá, jestli je to jméno, se kterým se děti setkávají ve školách.
Jako s antikomunistou se s tím dříve ani setkávat nemohli. Přitom šlo o člověka aktivního, všestranného a velmi nadaného. Konstruktér, vynálezce, továrník, Baťův zaměstnanec, významný účastník protirakouského odboje za první světové války, bojovník na barikádách na konci druhé světové války, tvůrce ozvučení sletů na Strahově, muž, jehož bystu najdete v síni slávy tvůrců kosmonautiky v americkém Smithově muzeu.
Obdivuhodné, co všechno se vešlo do jednoho života. Jsem si jistá, že stojí za to tuhle osobnost připomenout.
Ano, a uděláme to netradičním způsobem, protože nám Ludvíka Očenáška představí autor Meteoru, ale nebudu to já.
A kdo tedy? Někdo z vašich předchůdců, Petře?
Přesně tak. Ivo Budil, který Meteor připravoval v letech 1992 až 2006. Teď, v říjnu, je to 15 let, co zemřel. A toto byl můj první a jediný rozhovor, který jsem s Ivo Budilem natočil. A byla to jeho iniciativa. Zdálo se mu, že se o Očenáškovi stále málo ví.
Moc ráda si po letech poslechnu jeho podmanivý hlas. Věřím, že i posluchači, kteří jeho éru pamatují. Víte co? Nepouštějte své otázky ze starého záznamu. Udělejme to, jako že tu s námi Ivo Budil právě teď je.
Dobře.
Tak tedy. Pane Budile, vítáme vás v Meteoru.
Jakými vynálezy se může pochlubit Ludvík Očenášek?
Tak mnohými. Například v elektrotechnice začínal novými typy vypínačů. S dokonalenou obloukovou lampou, novými krystaly pro radiopřijímače. Slavný je jeho hvězdicový výbušný motor. Profesor Masaryk předal za první světové války Francii jeho vynález vzdušného torpéda. Konstruuje hydrodynamické čluny pro dopravu na mělkých řekách. Jako tvůrce raket je považován za jednoho z průkopníků letu do vesmíru a poslední tři patenty jeho života patří farmaceutickému průmyslu.
Jak zaznělo na začátku, všestranně nadaný muž.
Asi nejznámější je svým přínosem pro letectví. Přišel se svým novým typem motorů. Kdy to bylo a čím se lišil od jiných patentů?
Snad tím, že do něho vložil ze zisků své továrny nejvíce peněz. 32 tisíc zlatých, a to tehdy v Rakousko-Uhersku, byla nepředstavitelná suma. Nepočítaje 5 let usilovné práce. Po práci, protože ve dne se věnoval svému podniku o 100 zaměstnancích. Očenáškův rotační motor vznikal vlastně na zakázku, jeho vlastní zakázku. Očenášek toužil létat a začátkem minulého století si chtěl zkonstruovat své vlastní letadlo. První hvězdicový motor o 12 koňských silách se mu při velkých obrátkách roztrhl na kusy. Druhý motor už vystavoval na automobilové výstavě v roce 1906. Francouzský odborný tisk tehdy psal: dnes je obecně známo, že problém letectví bude definitivně vyřešen ve chvíli, kdy získáme ultralehký motor, přitom motor výkonný, pevný a nezničitelný. A Očenáškův otáčivý výbušný motor vážil 75 kg, sílu měl 12 HP a vydal 1000 otáček za minutu. Očenášek nebyl nepraktický romantik a motor patentoval ve všech hlavních evropských státech. Bohužel mu to nepomohlo a motor se nakonec začal vyrábět ve Francii pod jménem Gnom. Očenášek tedy měl motor a mohl začít stavět letadlo. Jednoplošník jeho soustavy patří k tehdy největším létajícím strojům na světě. Motor měl výkon 50 koňských sil a rozpětí křídel 12 metrů. Pražané si ho mohli prohlédnout, když byl vystaven na Žofíně. Očenášek ho pak zkoušel v Plzni. V roce 1911 letadlo převezl do Pardubic, kde však s ním jeho nešikovný mechanik havaroval. Očenášek nechal zhořelé trosky zlikvidovat a motor věnoval jinému průkopníku letectví známému Evženu Čihákovi.
Trochu to působí dojmem, jako by byl Ludvík Očenášek takovým českým Edisonem.
O něm je známo, že projevoval svůj talent vynalézat už od dětství. Jaký byl Očenášek?
Zajímala ho technika už jako kluka?
Určitě. Jako sedmiletý si postavil sám kolotoč. Kluci mu platili za svezení třešněmi. Ve 14. odchází z Plzeňska do Prahy na učení. Pracuje pak v patentní kanceláři a občas jako mimořádný posluchač zaskočí na přednášky na českou techniku. V 26. už zakládá svou vlastní firmu. Ale i třeba do rodné vesnice přijel na bicyklu, který sám zkonstruoval. To byly ty stroje s obrovským kolem vepředu a s malým kolečkem vzadu. A jako jeden z prvních si koupil motocykl. Jako první ve Školské ulici v Praze si zaváděl do bytu elektřinu.
Vy jste znal, pane Budile, osobně jeho rodinu. Víte o nějakých zajímavostech z jeho života?
Tento muž měl celý život zajímavý. Za první republiky ho k sobě často zvával prezident Masaryk. Očenášek jako voják první světové války, působil v pražské vojenské nemocnici, vymyslel vzdušné torpédo, nahrazující nákladnější děla. Ve svém závodě pořídil model a plány se pomocí kurýra přes Švýcarsko dostali k Masarykovi, který je předal francouzské vládě jako dar. Je vyzván českým protirakouským odbojem, aby se pokusil najít tajnou telefonní linku mezi generálními štáby Rakousko-Uherska a Německa, která měla vést kolem Prahy. Očenáškovi se to podařilo. Zbudoval tajnou odposlechovou stanici na Demartince a odposlechnuté rozhovory předával odboji. Dovedl ostatně rakouské mocnářství pěkně provokovat. Za vojenčení v Písku se nechal vyfotografovat v uniformě a knížkou Svatopluka Čecha Písně otroka a vystaven na náměstí vzbudil pozdvižení. Takže byl zavřen. Stejně jako když Minci s mocnářem za vzornou střelbu projedl ve Vustech. Když v obecním domě v Praze provokativně pomalu stával při hymně Habsburského domu při večeři, byl tedy jako továrník policií zavřen. Za druhé světové války uměl najít tajný kanál do koncentračního tábora a dodával uvězněnému knězi z jeho kraje potraviny. Verichovi a Voskovcovi budoval v divadle elektroinstalaci. V restauraci se z legrace pošťuchoval a zkoušel všelijaké ty chmaty s Frištenským. Byl to skutečně přepestrý život.
Je na čase věnovat se zlatému vrcholu jeho tvorby. Očenášek je považován za zakladatele české raketové techniky a za průkopníka v tomto oboru i ve světovém měřítku.
Čím si toto označení zasloužil? A je jeho označování za průkopníka na místě?
Plným právem. Raketami se začal Očenášek zabývat v roce 1928. A nebyl to zájem diletanta. V jeho knihovně jsem našel knihy tehdejších světových teoretiků letů do vesmíru a dovedl vzbudit zájem jednoho ze světových pionýrů, profesora Hermana Oberta, který za Očenáškem přijel do Prahy. A ještě po půlstoletí mi Obert psal, že tehdy obdivoval Očenáškův nápad vypouštět rakety z letadel. Nejproslulejší raketové pokusy, o nich se tehdy promítal v kinech žurnál, proběhly 2. března 1930 v Praze na Vypichu, na plošině táhnoucí se k Bílé hoře. Těch odpalovaných raket byla řada, od malých až po velké dvoustupňové. Jedna z malých raket se dochovávala po desetiletí v bytě Očenáškovy dcery. Když ji dostali do ruky raketoví odborníci v roce 1968, zjistili, že byla plněna černým prachem a že byla vytvořena velice vtipně. A Očenáškova startovací rampa byla typu, kterou používali Němci za druhé světové války. Pokusy vyvolali obrovský zájem nejen u nás. O Očenáškovi se roznesla fáma, že chce zkonstruovat raketu, se kterou by se k měsíci vydali lidé. A tak mu z celého světa začaly přicházet stovky dopisů dobrovolníků, kteří s ním chtěli letět. Takže Očenášek si ocenění průkopníka zaslouží. Moc jsem byl rád, že po přednášce, kterou jsme o něm v New Yorku měli s profesorem Rudolfem Peškem v roce 1968, se dostala jeho bysta do síně slávy průkopníků kosmonautiky ve Washingtonu.
Vývoj raket ho musel stát obrovské množství peněz.
Kde na své vynálezy bral prostředky?
Stálo to opravdu moc peněz. A nakonec proto jako továrník opět zkrachoval. A tak ho většinou po zbytek života živí jeho dcera. Přijal i Baťovu nabídku, aby mu vylepšil výrobní automaty ve Zlíně. ale byla to zlatá klec. Snaží se finanční pomocí obchodníků se střevy vytvořit pro naši armádu hydrodynamické čluny pro mělké řeky. Mimochodem, filmový záznam zkoušek zabavili na začátku okupace i hned Němci, jako zajímavý materiál, a od nich si je jako válečnou kořist po válce přivezli do státu Američané a v jejich archivech se nakonec našli a dochovali. A především pak ve stáří se živil konstrukcí strojů pro farmaceutický průmysl.
Docela mě udivuje, že během druhé světové války, ať už byl starý, stále aktivně bojoval proti okupantům, a to dokonce se zbraní v ruce.
Protože se nebál ani ve stáří. Na začátku okupace ho sice gestapo dává pod dozor, ale taky si nakonec myslí, že takový stařík nic nedělá. Ale dělal, ukrýval doma zbraně a nebál se ani tehdy, když jsou popravováni jeho nejbližší. Pomáhá tajnou cestou uvězněným v koncentračních táborech. 8. května 1945 je na barikádě u Československého rozhlasu v Balbínově ulici velice těžce raněn dělostřeleckým granátem. Přežil a vynalezá dál. A 12. srpna 1949, kdy je dva dny po smrti, mu byl udělen poslední patent. Tlumič pro střelné zbraně. Dožil se 77 let.
O tři více než Ivo Budil.
Kterému vděčíme za zajímavosti ze života a díla Ludvíka Očenáška.
Českého vynálezce, o kterém stojí za to mluvit.
Jednou z velkých osobností druhé světové války byl britský premiér Winston Churchill.
Hitlerovi vzdoroval se vší vervou, nakonec úspěšně. Získal tím vysoký kredit a jeho slovo mělo od té doby velkou váhu.
Dochovala se nám řada jeho citátů. V Meteoru jsme si některé z nich už četli. Sbírka Jiřího Grigara obsahuje další.
Winston Churchill o životě. Život, jaký je, by měl být buď přijat nebo změněn. Pokud není přijat, musí být změněn. Pokud jej není možné změnit, pak musí být přijat.
Velmi šalamounsky řečeno. Zajímavá filozofická úvaha.
Citát k zamyšlení. Přijmout život nebo ho změnit. Věčný souboj.
Přemýšlím, jestli se to dá říct i v trochu upravené podobě. Přijmout věc pro účel, za jakým byla stvořena, nebo ji změnit.
A na co tím narážíte?
Na všechna ta udělátka, zlepšováky a triky, které vymýšlejí Kutilové.
Mě to přivádí ještě jinam. Využití věcí k jinému účelu, to přesně děláme v našem malém cyklu s paleontologem Štěpánem Rakem.
Pravda. Chodíme na hřbitovy ne za zesnulými, ale za skamenělinami a do kostelů ne hledat Boha, ale pravěké živočichy a rostliny.
A dnes nás čeká poslední zastavení. Skameněliny budeme hledat na domech a v domech.
Fasády z moderní směsi nás asi zajímat nebudou.
To ne, ale domy staré, postavené z kamenů, případně ozdobené kameny, ty mohou obsahovat přímo skvosty. Navštívíme místa, kudy procházejí tisíce lidí, aniž by si všimli, že míjí stopy pravěkého života.
Předpokládám, že se opět budeme pohybovat v oblasti od Prahy po Beroun.
Ano, ano, je to region, který za prvé Štěpán Rak důkladně zná, za druhé je velmi bohatý na horniny, obsahující skameněliny.
Pojďme za nimi.
Jsme v Radočíně, kousíček od rodinského hřbitova. Došli jsme na náměstí a tady vpravo od prodejny potravin je lékárna. Lékárna má dva schody z červeného vápence a všimněme si tady, jenom vyjdeme po schodech a tady po levé straně to obložení těch dveří je z červeného sliveneckého vápence. To je dům z 20. let a vidíme tady nádherné schránky hlavonožců. Když se tady kousek snížíme, tak tady vlevo hned dole u těch schodů, tady jsou takové velké kulaté schody a jak je to krásně už sešlapáno, tak vidíme zbytky dokonce i mušlí tady a nejkrásnější hlavonožec je, jak jsem říkal, vlevo od nás. To znamená, tady od schodů, jak vyjdeme, jsme přímo proti dveřím do lékárny a vlevo je celá asi metr a půl na půl metru šířky vyleštěná deska vápence. Zajímavé je, že nedaleko odsud, opravdu 100 metrů před námi, tam dřív stála mramorka. Mramorka byla fabrika, továrna, kam se dovážely velké kameny, dokonce i ty hlavonožcové, a tam byly velké pily, které řezali a leštili. Takže přímo tam tento kámen pravděpodobně vyrobili a donesli ho jenom sem, možná tak 100, 150 metrů, a vložili ho do tohoto domu a ty hlavonožce tady vidíme dokonce 3 nebo 4.
Kdybych se dostala do Radotína, kde žije ten dům?
Na adrese Nýřanská 1. Mimochodem, dům je vidět, když Radotínem projíždíte vlakem. My se teď ale přesuneme do jiného města, před dům, ve kterém Štěpán Rak 13 let pracoval.
Jsme v Berouně na náměstí, Husově náměstí, a po naší pravé ruce pod horní branou je měšťanský dům, takzvaný jenštenský dům, což je renesanční barokní dům, krásně zachovaný, a dnes tam sídlí Muzeum českého krasu. Po naší pravé ruce je původní vstup do Muzea českého krasu, jsou tam takové krásné dřevěné dveře, dvojkřídlá vrata, a kolem toho je vystavěný portál z kamene. Z roku 1612 a na něm je vytesán malý citát: Pane Bože, ochraňuj tento dům a všechny lidé v něm bydlící. Ale mě jako geologa mnohem víc zajímá, z jakého kamene, z jaké horniny je ten portál vyroben. Když se ten kámen podíváme blíž, jsme u něj opravdu na dotek, tak vidíme, že se jedná o fialovo-vínovo-bílý vápenec. Do něj jsou vtesány různé floristické motivy a ten kámen obsahuje řadu skamenilin. S nejvyšší pravděpodobností pochází z okolí Suchomast. A když se podíváme na pravou stranu, pravou část té klenby portálu, uvidíme pod růží velikého hlavonožce, prvohorního. Je to samozřejmě průřez hlavonožce. Poznáme ho velmi snadno, vypadá opravdu jako nějaký kornout nebo nějaká zužující se taková linie. A ta spodní část, minimálně 10-12 cm, je úplně bílá kalcitem. To je zase vyplnění kalcitem. A od toho se rozbíhají a rozšiřují dvě rovnoběžné čáry. A to je část té obývací komůrky. A od tohoto hlavonožce, kterého vidíme po naší pravé ruce, je další vlevo, už méně patrný. A ten je od té růže zleva. A je to další průřez.
Muzeum je na hlavním Berounské náměstí nepřehlednutelné, takže adresu říkat nemusím.
Muzea mají obvykle tu výhodu, že lze vstoupit dovnitř.
Ano, toho jsme samozřejmě využili. Skameněliny lze najít, když se vydáte od pokladny vlevo ob jednu místnost.
V té spodní části, které se říká lékárna, protože tady po stranách je všude vystavená ta lékárna, ty staré ampulky a pokladna, tak takovou dominantou zdejší místnosti je ten sloup. Ten sloup je stesaný z několika kusů toho suchomastského tmavě vínového kamene. A když si trošku poklekneme tady, podíváme se na nejnižší část toho sloupu, kde je ten hranol, tak na ní vidíme zvláštní útvar. Je to tak možná 6 cm dlouhý zužující se tvar a už víme, že se jedná o hlavonožce, o prvohorního hlavonožce rodu Orthoceras. Je to zvláštní část, tady je to jedna ta komůrka, ta půlkruhovitá část, z níž se skládaly jako z prstenců další a další. Takže to je velká zajímavost a od něj vlevo vidíme další takovou bílou špičku. Je to stejný kámen, který byl použit na ten portál a my na něm teď můžeme obdivovat skameněliny staré 400 milionů let. A i na samotném těle toho sloupu vidíme řadu různých kulatých útvarů, a to jsou ty rozpadlé stonky lilic, takzvané kolumnálie. To znamená jednotlivá kolečka těch lilic. Tudy projdou jistě stovky lidí ročně, možná tisíce, ale toho hlavonožce si všimne možná jenom posluchač Meteoru.
Pokud se vám podaří spatřit skameněliny, o kterých je tu řeč, budeme rádi, když nám napíšete. Připomínám, že náš e-mail je meteor@rozhlas.cz.
Naší třetí a poslední zastávkou bude levý břeh Vltavy. Hlavní město Praha a naprosto výjimečný dům.
Stojíme před pravděpodobně nejvýznamnějším domem, který má obkladový materiál v celé České republice a dost možná v Evropě. Jsme na náměstí 14. října mezi Andělem a Arbesovým náměstím. Vlevo od nás je kostel a vpravo od nás je restaurace. A když stojíme před tím domem, tady před námi je minimálně do výšky 4 metrů, včetně těch oken, obložení je z desek hlavonožcového kamene. Tento dům sice není architektonicky nějak významný, nemá nějaké atikové štíty nebo něco podobného, ale jednalo se o prvorepublikové lázně a celý ten dům je obložen tímto černobílým vápencem z Lochkova. Je to opravdu jediný intaktní, to znamená dochovaný dům v celé Praze a České republice, který je celý obložen tímto kamenem.
Musím říct, že mě obložení domu na adrese náměstí 14. října číslo popisné 10 velmi zaujalo. Ale po těch mnoha letech by to chtělo údržbu.
Brání jí něco?
No, je to hodně peněz, ale možná se to povede.
Spoluvlastník tohoto domu má v plánu přes různé grantové agentury požádat o dotace a má v plánu každou tu desku toho vápence sejmout opatrně, samozřejmě s profesionální firmou, nechat znovu přeleštit a znovu zasadit do toho obkladu, protože potom by ten kámen byl naprosto dokonale kontrastní. Dokonce zkoušíme, máme takovou tendenci požádat UNESCO o nějakou podporu a dost možná také o to, aby ten dům se stal památkou, protože jednak ten dům má zajímavou historii, lázeňskou, bydlel tady prvorepublikový herec Zdeněk Dítě. Dole v podzemí, kde jsou dneska lezecké stěny, byl veliký bazén, kam pan herec slézal po speciálním schodišti a dnes ten dům vypadá zvenku úplně stejně a obložený vápenec je tady skoro 100 let.
Zajímavá historie. A jaké skameněliny můžeme na domě vidět?
Vidíme tady hlavonožce nejen rovné, dokonce u školky vpravo, když se vypravíme po tom schodišti, tak vidíme hlavonožce tlusté jako lidská ruka, vidíme tady dokonce i zahnuté formy a i jednu formu stočenou pravděpodobně rodu Phragmoceras, což je velmi vzácný rod. Nad okny i pod okny vidíme levou a pravou část toho kamene, jak je rozříznutá, jako na starých skříních, kde vidíme krásně ty suky a tu kresbu toho dřeva na obou křídlech, tak tady to je stejně uděláno, kde vidíme nádherně. A u jednoho okna konkrétně je to druhé okno vlevo od vchodu, pod oknem, jak je zahrádka, tak tam vidíme v pravém dolním a v levém dolním rohu průřez hlavonožcem rodu Gomphoceras. To je hlavonožec vejčitého tvaru a je velmi známý a docela specifický.
A to byl nějaký záměr mít dům ozdoben s kamenělinami?
Dnešní majitelé domu se o výjimečnosti kamenů dozvěděli až od Štěpána Raka.
A ti, co dům stavěli?
Odpověď mohl přinést jedině archiv.
Já jsem se dostal k materiálu, kde jsem měl přímo nákresy toho domu, půdory z toho domu, kde byly použité materiály. Bohužel nikde není jediná zmínka, že se jedná o naprosto výjimečný hlavonožcový kámen. Nikde není slovo lochkovský mramor ani hlavonožcový kámen. Je psáno pouze žula nebo granit, protože některé ty prvky v tom průčelí domu jsou opravdu z granitu, z černobílé žuly, případně z nějakého dioritu a oni to pravděpodobně dali pod jeden kámen, shrnuli, ale zmínky nejsou. Pravděpodobně se to ani jako hlavonožcový kámen neprodávalo, ten kámen se nabízel jako dekorační kámen, nějaký název asi měl, pravděpodobně tam slovo hlavonožec, lochkov ani mramor nějak nedominovalo.
Takže náhoda.
Pokud se nepodaří najít nějaký dobový důkaz, pak to proběhlo podobně jako v případě skamenělin na hřbitovech či kostelích. Někomu se jenom ten kámen zkrátka líbil. A že obsahuje skameněliny, ani nevěděl.
Od průvodce Štěpána Raka si beru k srdci, že je důležité se dobře rozhlížet kolem sebe.
Připomínám, že před 2 roky jsme si projeli stanice metra, kde jsou také skameněliny. Totéž se dá říct například o nádražních budovách.
Všechny staré domy postavené z kamenů či kameny obložené jsou potenciálním zdrojem skamenělin. Stačí se dívat kolem sebe.
Thank you. Středověk prostul mimo jiné souboji rytířů.
On i novověk zažil řadu soubojů, například mezi gentlemany o dívku.
Muži spolu bojovali od nepaměti, pakliže jim na něčem záleželo.
Čest, urážka, majetek, pýcha, sebevědomí.
Ano, důvodů bychom našli plno. Nečekali bychom patrně, že k souboji došlo i mezi vynálezci.
Upřímně, já bych to čekala. Mužská ješitnost nezná mezí. Hádky o prvenství se vedou dodnes, i když v moderní době se souboje přenesly hlavně k soudnímu dvoru.
Tak to je pravda. Například dle nejnovějšího rozhodnutí soudu v Ohio musí americký výrobce pneumatik Goodyear českému vynálezci Františku Hrabalovi zaplatit asi 1,5 miliardy korun za to, že si firma podle soudu přivlastnila jeho zlepšováky týkající se samonafukovacích pneumatik. Jenomže my se teď vydáme do konce 19. století, kdy si konkurovaly dvě velké myšlenky.
Konec 19. století. Čekám, že se bude jednat o elektřinu, tehdejší hit.
Přesně tak. Tehdy se střetly dva nesmiřitelní rivalové. Jména, která známe dodnes.
Válka proudů. Publikum nemělo sebemenší tušení, co ho čeká. Jeho pozornost ale upoutal především připravený pes. Byl červenec roku 1888 a nacházeli se v newyorské budově Kolumbijské univerzity. Elektroinženýr jménem Harold Brown popadl asi 35-kilového křížence novofundlandského psa a dovlekl ho do dřevěné klece, která byla omotána z mětí drátů. Brown si všiml, že v publiku panuje napětí a ujistil přihlížející, že toto zvíře je bídné psisko, které pokousalo dvě osoby. Přítomný novinář ale usoudil, že pes vypadal velmi mírně a nepochybně byl hrůzou bez sebe. Pes se krčel v koutě klece a Brown vysvětlil přítomným princip a rozdíl mezi střídavým proudem AC a stejnosměrným proudem DC. Zvláště pak zdůraznil, jak je střídavý proud smrtící. Když skončil, udělal to, čeho se všichni v sále obávali. Omotal pravou přední tlapu a levou zadní tlapu psa navlhčenou bavlnou, kterou pak omotal neizolovaným měděným drátem. Drát byl připojen ke generátoru. Jakmile bylo všechno připravené, Brown stiskl spínač. Tělo psa zasáhlo 300 voltů stejnosměrného proudu. Zvíře náhle stuhlo a nepohnulo se, dokud Brown proud nevypnul. Inženýr pak pokus opakoval s vyšší hodnotou proudu 400, 500, 700 a 1000 voltů. Po každé ráně pes vyl a kňučel, jednou udeřil do klece takovou silou, že jeho hlava pronikla skrz změť drátů ven. Diváci opouštěli místnost, protože už nedokázali snášet toto odporné představení, psal reportér. Psovi životní funkce byly natolik omezené, že publikum nevědělo, jestli je ještě naživu nebo už je po něm. Jeden z diváků se postavil a požadoval, aby Brown trápení zvířete okamžitě ukončil. Brown mu lišácky odpověděl, že pes bude jistě méně trpět, pokud použijeme střídavý proud. Vyměnil pak generátor stejnosměrného proudu za jiný, který generoval střídavý proud a pustil do zvířete 330 voltů. V tu chvíli, jak napsal další novinář, pes žalostně zakňučel, několikrát se skroutil v křeči a pošel. Další svědek prohlásil, že býčí zápasy jsou vedle tohoto představení jen zábava pro děti. Brown byl ale nadšený. Měl pocit, že se mu podařilo dokázat to, co chtěl. Střídavý proud zabíjí při nižším napětí než proud stejnosměrný. Věděl, že pro uši jeho zaměstnavatele to bude znít jako rajská hudba. Jeho šéfem, který financoval toto týrání novofundlandského psa i dalších zvířat, nebyl nikdo jiný než miláček Ameriky, považovaný téměř za světce, Thomas Edison. Přestože Thomas Alva Edison strávil ve škole necelé 3 měsíce, přispěl díky svému důvtipu a genialitě k objevení nebo alespoň realizaci desítek nových a inovativních technologií, burzovního telegrafu, hlasovacího zařízení, filmové kamery, požárního hlásiče a mnoha dalších. Jeho zařízení pro záznam zvuku, fonograf, ohromilo v 19. století veřejnost natolik, že odmítla uvěřit, že se nejedná o nějaký trik. Edison sice nevynalezl žárovku, ale jeho tým hračičků se postaral o to, aby se z křehkého a drahého vynálezu, který vydával mdlé světlo a mohl kdykoliv splanout, stalo levné a spolehlivé zařízení, jež rozsvítilo celou planetu. Edison se stal americkým lidovým hrdinou zcela po právu. Edison se ale také uměl někdy chovat jako pěkný mizera. Nutil své asistenty, aby společně s ním pracovali dlouho do noci a pak přespávali v laboratoři. Veškerou slávu za své vynálezy si ovšem nárokoval sám. V podnikání se pak neštítil skoro ničeho. V 70. letech 19. století přijal od jedné telegrafní firmy $5,000, dnešních asi $110,000, aby pro ní zkonstruoval nové elektrické zařízení. Edison zakázku splnil, ale pak prodal zařízení konkurenci za $30,000. Několikrát také lhal v souvislosti se žárovkou, když veřejně tvrdil, že ji ještě zdokonalil. Jeho záměrem bylo získat další investice do své firmy a současně poškodit cenu akcií firem produkujících plyn. Mnozí tak souhlasili se slovy jednoho podnikatele, který poznamenal, že Edison má na místě, kde by se mělo nacházet jeho svědomí, pouhé vákuum. Pokud máte v oblibě výstřední vědce, pak je Nikola Tesla váš člověk. Tvrdil, že občas hovoří s Marťany a vyznačoval se posedlostí spočítat si přesně objem každé misky nebo šálku, které před něj někdo položí na stůl. Pokud bych se někdy v životě dotkl vlasů jiného člověka, tak by to zřejmě bylo jen hlavní revolveru, prohlásil jednou. Zahlédl-li někde broskev nebo perlu, propukly u něj psychické obtíže a nikdo neví proč. Jeho intelektuálním schopnostem se ale může rovnat jen několik osobností v dějinách. Své vynálezy často nemusel ani testovat. Jeho mysl si je dokázala představit kompletně hotové v plném provozu. Jednou se procházel s přítelem po městském parku a přítel si všiml, že Tesla náhle v půlce kroku stuhnul. Dokonce mu poklesly tváře, až to vypadalo, že utrpěl záchvat mrtvice. Ve skutečnosti se mu v mozku složil kompletní obraz nového typu elektromotoru. Jakmile se Tesla vzpamatoval, načrtl si svůj nápad holý do písku, nadšený z toho, o jak elegantní myšlenku se jedná. Vlastní konstrukce tohoto zařízení ho už tolik nezajímala. Tesla věděl, že bude fungovat a tomu stačilo. Oba géniové se dobře znali. Edison u sebe původně Teslu zaměstnal, ale stali se z nich nesmířitelní nepřátelé a konkurenti. Tesla odešel do Pittsburghu k George Westinghouseovi, který mohutně investoval do rozvoje střídavého proudu. Naopak všechny Edisonovy patenty počítali se stejnosměrným proudem. Stejnosměrný proud je něco jako řeka. Všechny elektrony tečou jedním směrem. Střídavý proud je naopak něco jako příliv a odliv. Elektrony tečou nejdříve jedním směrem, pak jiným, změní směr mnohokrát za sekundu. Oba druhy proudu mohou být užitečné. Z různých důvodů dodnes ve spotřebních zařízeních převládá stejnosměrný proud. V automobilech, telefonech, televizorech, počítačích, různých přístrojích uvnitř proudí stejnosměrný proud. Edison ale chtěl elektrický proud rozvádět, tedy dopravit ho prostřednictvím vedení z elektráren do domácností a továren. V 80. letech 19. století měl jak střídavý, tak stejnosměrný proud své výhody a nevýhody. Ale jakmile šlo o rozvod elektrického proudu, Edison začal s Teslou a Westinghousem prohrávat. Brzy získal pocit, že je zahnán do kouta. Ze zoufalství se rozhodl udělat poslední krok, který mu ještě zbýval. Pokud nemohl porazit střídavý proud v praxi, musí zlikvidovat jeho dobrou pověst. Vyhlásil, že použití střídavého proudu představuje veřejné ohrožení a celou vahou své osobnosti začal usilovat o jeho diskreditaci. Stručně řečeno, zahájil proti střídavému proudu tažení, které vešlo do dějin jako válka proudů. Krutými pokusy na zvířatech se snažil ukázat, že střídavý proud je nebezpečnější než stejnosměrný. Edisonovi lidé nakonec na svém tažení za diskreditací střídavého proudu usmrtili 44 psy, 6 telat a 2 koně. Edison se dokonce snažil sehnat v cirkusu slona, kterého by mohl zabít, a byl zdrcen, když se mu to nepodařilo. Zbývala mu tedy poslední naděje. Aby zachránil stejnosměrný proud, musel prokázat souvislost mezi střídavým proudem a smrtí tak jednoznačně, že by o ní nemohl nikdo pochybovat. Musel zabít elektrickým proudem člověka.
Z knihy Sema Kína Zločiny ve jménu vědy, kterou vydává nakladatelství Grada, četl Václav Jílek.
Nepřeslechla jsem se. Edison jen proto, aby dokázal, že stejnosměrný proud je lepší než střídavý, se chystá zabít člověka?
Ano, tedy ne vlastníma rukama.
Nájemná vražda.
Kdepak, s požehnáním úřadu.
Co je to za nesmysl?
To si povíme příště. Naslyšenou za týden.